Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom izjave šefa srpske diplomatije Ivice Dačića da će organizovati srpsku dijasporu u SAD-u da na izborima podrži Donalda Trumpa, američki ekspert Daniel Servez za naš program kaže: očigledno je da Dačić misli da ima prijatelje u aktuelnoj administraciji i da želi da ih podrži, ali sve što je postigao jeste da je osigurao da kogod bude bio sljedeći predsjednik Sjedinjenih Država iz redova demokrata, Dačića, a možda i Srbiju, smatra za neprijatelja. Na osnovu čega je državljanstvo Srbije dobila bivša premijerka Tajlanda Ingluk Shinawatra, osuđena za korupciju u svojoj zemlji, Aleksandar Vučić:
ja sam za potpunu liberalizaciju dodjele srpskih pasoša. Ja ne vidim da je to za nas bilo kakav problem, posebno ako je vlada mogla da vidi ma kakvu ekonomsku ili bilo koju drugu korist za našu zemlju.
O osporavanju antifašističke tradicije i partizanskog pokreta na Balkanu, istoričar Dragan Markovina:
sva tri naroda zajedno, ako govorimo o Bosni i Hercegovini, i tekako sudjelovala u tom partizanskom ustanku, i to vezivati na nešto što se dogodilo 90-ih naprosto nema smisla.
U Budvi će krajem avgusta biti organizovana kopija sabora trubača u Guči, što je izazvalo oprečne reakcije. Dragan Ivančević iz Crnogorske partije:
ja neću da kažem da je manifestacija koja se održava u Guči kič šumlje, jer ona i slavi tradiciju toga kraja, ali u Budvi nema nikakvog smisla organizovati tako nešto. Dakle, mi nastavljamo da budemo potrošnja tuđe kulture.
Uoči Sarajevskog filmskog festivala za naš program govori direktor ove manifestacije Mirsad Purivatra, a glavna tema Međunarodnog dokumentarnog festivala u Prizrenu je kako izaći iz začaranog kruga krvne osvete. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbija klizi ka ozbiljnom sukobu ako vlast ne omogući slobodno glasanje na izborima, izjavio je Nebojša Zelenović, predsjedavajući opozicionog saveza za Srbiju i gradonačelnik Šapca, nakon sastanka vlasti i opozicije na okruglom stolu o izbornim uslovima u Beogradu. Vladimir Orlić, predstavnik vladajuće Srpske napredne stranke, izjavio je da njegova stranka spremna da prihvati deo sugestija civilnog sektora koji ne zahtevaju izmjene postojećih zakona, ali da od opozicije, kako je istakao, nije čuo ništa novo. Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca u Srbiji Ragmi Mustafa pozvao je ministra državne uprave i lokalne samouprave Branka Ružića da se fokusira, kako istakao, na ispunjavanje svojih zakonskih i institucionalnih obaveza prema Albancima koji žive u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa, povodom političkih napada od strane pojedinih političara, umjesto komentara da Nacionalni savjet zloupotrebljava svoju funkciju. Ministar Ružić reagovao je na zahtjev Nacionalnog savjeta Albanaca upućeno kosovskim vlastima da se izuzmu Albanci iz opština Preševo, Bujanovac i Medveđa iz odluka o nepriznavanju srpskih pasoša. U tom zahtevu Nacionalni savjet je naveo i da pozdravlja odluke kosovskih vlasti u cilju jačanja državnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova u petak je optužilo ambasadu SAD-a u Moskvi za mešanje unutrašnja pitanja Rusije objavom mape na društvenim mrežama koja pokazuje predloženu rutu neovlašćenih antivladinih protesta u Moskvi. Ministarstvo navodi u saopštenju da je pozvalo visokog američkog diplomatu na razgovor o postu američke ambasade na društvenim mrežama, uključujući i mapu protesta od 3. avgusta koji je sačinila ruska opozicija. Ambasador SAD-a u Nemačkoj Richard Grenell ponovo je ukazao na niska ulaganja Berlina u odbranu, rekavši da je to uvredljivo, i ponovio pretnju da će američke trupe biti povučene iz ove zemlje. Pokazatelj iritiranosti Vašingtona stavom Berlina jeste i evropska turneja Donalda Trumpa krajem avgusta, tokom koje neće posjetiti najbogatiju ekonomiju na starom kontinentu. On će učestvovati na samitu G7 u Francuskoj 24. avgusta, gde će se doduše sresti sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Nakon toga posjetit će Dansku i Poljsku, zemlje koje su podržale SAD u ključnim pitanjima, kao što je oponiranje gradnji gasovoda Severni tok 2, koji treba da direktno poveže Rusiju i Nemačku ispod Baltičkog mora. Agencija za izbjeglice Ujedinjenih nacija saopštila je da je zbog sukoba u Tripoliju više od 105.000 ljudi raseljeno od aprila, kada je komandant samoproglašene libijske nacionalne vojske Halifa Haftar pokrenuo ofanzivu za zauzimanje glavnog libijskog grada od međunarodno priznate vlade. UNHCR je objavio da pomoć Ujedinjenih nacija može dobiti samo oko 2200 od 21.000 raseljenih porodica i da onima koji su raseljeni i dalje trebaju podrška, mir i stabilnost.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre odluci vlasti Srbije da dodele državljanstvo bivšoj premijerki Tajlanda Yingluck Shinawatra, osuđenoj za korupciju u svojoj zemlji iz koje je pobegla pre presude. Međutim, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da nema nikakav problem sa ovom odlukom.
Ja sam za potpunu liberalizaciju dodele srpskih pasoša. Apsolutno, pre svega bih voleo da to vidim na primjeru državljana nekih drugih zemalja iz regiona, ali i svih drugih. Ja ne vidim da je to za nas bilo kakav problem, posebno ako je vlada mogla da vidi ma kakvu ekonomsku ili bilo koju drugu korist za našu zemlju.
Rekao je Vučić u petak u Čortanovcima, gde je obišao radove na pruzi Stara Pazova, Novi Sad. Yingluck Shinawatra, koja je u svojoj zemlji osuđena na 5 godina zatvora zbog korupcije, dobila je državljanstvo Srbije na osnovu člana 19 stav 1 i 3 Zakona o državljanstvu, koji između ostalog predviđa prijem u državljanstvo u slučajevima kada to predstavlja interes za Republiku Srbiju. Vlada Srbije nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa o tome u čemu se ogleda interes Srbije da Shinawatri dodeli državljanstvo. Vladimir Petronijević, izvršni direktor nevladine organizacije Grupa 484, kaže za RSE da bi vlada morala da obrazloži javnosti zbog čega je donela takvu odluku.
Po pravilu to su zapravo takvo državljanstvo da je ljudima koji zaista doprinesu ili jesu doprineli nečemu što se tiče pre svega društvenog, socijalnog, ekonomskog razvoja zemlje ili doprinose svojim radom ugledu zemlje u inostranstvu ili zemlju iz koje dolaze. Dakle, tu se mogu naći razloge zbog čega može postojati interes, ali je jedino vlada Republike Srbije i predlagač mogu dati bliže objašnjenje zašto to u ovom trenutku.
Podsjetimo, bivša premijerka Tajlanda pobegla je iz svoje zemlje 2017. godine, mjesec dana uoči izricanja presude kojom je osuđena zbog toga što nije sprečila korupciju u programu subvencije za pirinač. Shinawatra pak tvrdi da je ceo proces protiv nje bio politički motivisan. Još jedna nepoznanica je i da li je nekadašnja predsjednica tajlandske vlade uzela državljanstvo da bi živjela u Srbiji ili kako bi koristila benefite srpskog pasoša za putovanje bez vize. Naime, prema podacima sa sajta Ministarstva spoljnih poslova Srbije, srpskim državljanima koji su nosioci običnih putnih isprava, vize nisu potrebne za ulazak i kratkotrajni boravak u 64 države, kao i u 2 specijalna administrativna regiona Narodne Republike Kine, Hong Kongu i Makau. Međutim, kako objašnjava Vladimir Petronijević, samo posjedovanje pasoša ne predstavlja garanciju da ćete ući u neku zemlju.
I ono što jeste pretpostavka da, recimo, nosioci ili nosioci pasoša Republike Srbije ili bilo koje druge zemlje koja ima bezvizni režim sa Europskom unijom mogu slobodno i bez viza putovati u zemlje Europske unije, jel? Ili zemlje šengenskog prostora, da budem precizni. Ali s druge strane, postoji uvek diskreciono pravo bilo koje granične policije, i to je standard u svetu, da licu koji, strancu koji ulazi u zemlju, dozvoli ili ne dozvoli ulazak. Dakle, postoji čitav niz kriterijuma koji se tu također prate.
Objašnjava Petronijević. Inače, Shinawatrin brat, Taksin Shinawatra, koji je također osuđen za korupciju na Tajlandu i za kojim traga Interpol, je 2009. godine dobio pasoš Crne Gore po skraćenom postupku i bez objašnjenja nadležnih o razlozima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zatečeni smo ovom situacijom i čekamo adekvatnu povratnu informaciju iz Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, navodi se u odgovoru koji je za Radio Slobodna Evropa stigao iz počasnog konzulata Kraljevine Tajland u Beogradu i dalje o mešanju Srbije u unutrašnja pitanja drugih zemalja. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić rekao je da će pozvati američke Srbe da glasaju na predstojećim izborima za Donalda Trumpa. Dačićevu izjavu i doma domaći američki analitičari vide kao potez za domaću političku upotrebu, ali i kao nešto što bi se Dačiću, a možda i Srbiji, moglo vratiti kao bumerang, pripremili Ljudmila Cvetković i Branka Trivić.
Dačićev potez je pre svega za domaću političku upotrebu, kojim on pokušava da fingira postojanje plana za razvoj srpskih odnosa sa Amerikom, i to nije ništa novo ni u srpskoj politici ni u političkom delovanju Ivice Dačića, kaže za Radio Slobodna Evropa Mladen Lišanin iz Beogradskog instituta za političke studije.
S druge strane, ovo je potez kojim se pokušava da se u izvesnom smislu gurne prst u oko nekim regionalnim rivalima Srbije i nekim delovima američkog političkog establishmenta koje Ivica Dačić smatra nenaklonjenim interesima Srbije.
Lišanin navodi da se u Beogradu Trump smatra donekle predusretljivijim za neke srpske ciljeve nego što su to neki delovi administracije koji su u nemalom broju slučajeva delovi prethodnih administracija. Ali napominje on i u slučaju da je Dačićeva ideja pokušaj da se utiče na američku politiku oko Kosova, ovo nije najsrećniji način.
Srbija nema nikakvih kapaciteta da organizuje tako nešto u Sjedinjenim Državama. Sve i da ima broj Srba koji tamo žive, nije dovoljno veliki da bi mogao da utiče na američke izbore, a da ne pričamo o tome da američki politički sistem ne poznaje direktno glasanje za predsjednika, nego takozvani elektorski koleđ, pri čemu država sa najvećim brojem Srba ili Illinois dominantno glasa za demokrate.
U odgovoru na kritike Michaela Carpentera, srpski šef diplomatije, istakao da ne govori o Srbiji kao državi, već o državljanima Sjedinjenih Država srpskog porekla i da srpska dijaspora u toj zemlji treba da se organizuje kako niko neće moći da je ni podaštava kao što sada demokrate rade, kako se izrazio Dačić. Daniel Server podsjeća na aferu ruskog mešanja u prošle američke izbore i kaže da je američka javnost sada mnogo osjetljivija na strano uplitanje u izbore.
Uveren sam da su Amerikanci sada mnogo više na oprezu nego što su bili te 2016.
Upozorava Server. U predizbornoj kampanji 2016. godine, ako je suditi po prisustvu tadašnjeg premijera Srbije Aleksandra Vučića u septembru te godine na panelu o pomirenju na Balkanu 20 godina posle Daytona, koji je organizovala Clinton fondacija, a domaćin bio nekadašnji predsjednik Bill Clinton, zvanični Beograd nije očekivao pobedu republikanca Donalda Trumpa. Međutim, odmah nakon što je on pobedio demokratsku rivalku Hillary Clinton, u Severnoj Mitrovici na Kosovu, većinski nastanjenoj srpskim stanovništvom, osvanuli su bilbordi s likom Donalda Trumpa. Pojavili su se i na ulicama Beograda s natpisom "Čestitamo, Trumpe Srbine" i potpisom Informera, tabloida naklonjenog vlastima. Daniel Server, međutim, ističe da nije nimalo mudro ispoljavati preferenciju bilo prema jednoj ili prema drugoj američkoj političkoj stranci.
Očigledno je da Dačić misli da ima prijatelje u aktualnoj administraciji i da želi da ih podrži, ali sve što je postigao jeste da je osigurao da kogod bude bio sljedeći predsjednik Sjedinjenih Država iz redova demokrata, Dačića, a možda i Srbiju, smatra za neprijatelja. Dakle, to mu uopšte nije bilo mudro.
Upozorava Server. Sve ovo se dešava u trenutku kada su srpski mediji najavljivali posjet u Beogradu savjetnika američkog predsjednika Johna Boltona krajem avgusta. To je međutim u četvrtak demantovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je za televiziju Prva naveo da je Bolton trebalo da posjeti Beograd i Prištinu, ali da na Kosovu zbog izbora ne bi imao s kim da razgovara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Branka Trijević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o osporavanju antifašističke tradicije i partizanskog pokreta na Balkanu. Krajem jula obeležena je 78. godišnjica dana ustanka u Bosni i Hercegovini. Epitet spornog i kontroverznog, što je već slučaj u Hrvatskoj, ovaj datum je vrlo brzo dobio i u Bosni i Hercegovini. Pripremio Edip Bajrović.
Zvanično, 27. jula 1941. godine antifašisti su podigli ustanak protiv fašističkog okupatora i njegovih domaćih pomagača. Tradicionalno, predstavnici udruženja antifašista i boraca narodno-oslobodilačke borbe ovaj datum obilježavaju u Bosni i Hercegovini i susjednim zemljama kao dan ustanka. U posljednje vrijeme u hrvatskoj javnosti ovaj događaj prate negativni komentari, a okupljanje obezbjeđuju jake policijske snage zbog kontraskupa ultradesničara koji dan ustanka smatraju četničkim i partizanskim dernekom. Ni Bosna i Hercegovina nije imuna na pojavu ovakvih narativa. Miješanje pojmova antifašizma i fašizma nije više samo politički gaf, U novom izdanju časopisa Stav poseban temat posvećen je antifašističkoj borbi. U najavi priče o danu ustanka kao sakrivanoj i krivotvorenoj historiji autor piše:
bez obzira na to koliko se posljednji komunistički rapsodi i dalje trudili održati mit o ustanku kao pravednoj i poštenoj borbi svih naroda Bosne i Hercegovine, historija je potvrdila da je ustanak bio obična manifestacija klanja surovosti i divljaštva, o čiji bi sudionika i španski inkvizitori mogli dosta naučiti.
No nije ovo jedini datum u kojem se antifašistički pokret pokušava predstaviti kao zločinačka organizacija mračno-komunističkog doba. Sjećanje na dan ustanka danas nije ili ne bi trebalo biti isključivo pitanje komemorativnog antifašizma, nego upravo pitanje želje za slobodom i vizijom drugačijeg društva od onoga kakvo nam serviraju nacionalističke politike, smatra historičar Dragan Markovina.
Naravno, istina jeste da je dio ljudi koji je podigao ustanak u osvetničkom bijesu također pobio neselektivno ljude u Hrvatskoj, hrvatske nacionalnosti, a u Bosni i Hercegovini hrvatske i bošnjačke, i to o tome treba govoriti, ja ne mislim da o tome treba šutjeti. Međutim, iz tog ustanka se vrlo brzo iskristalizirao antifašistički otpor, vrlo brzo su nad ustankom na neki način preuzeli kontrolu i usmjeravali ga ljudi iz KPJ i vrlo brzo je taj ustanak prerastao ono što znamo kao antifašističku borbu, kao činjenicu da su sva tri naroda zajedno, ako govorimo o Bosni i Hercegovini, itekako sudjelovala u tom partizanskom ustanku, i to vezivati na nešto što se dogodilo 90-ih naprosto nema smisla.
Iz Saveza antifašista i boraca NORA za Radio Slobodna Evropa kažu da se ne žele baviti takvim konstrukcijama sve dok relevantni historijski podaci ne potvrde da je u ovom, ali i nekim drugim slučajevima bilo drugačije. Za njih je 27. juli dan početka ustanka, dan početka otpora antifašista protiv onih koji su došli okupirati Bosnu i Hercegovinu i porobiti njeno stanovništvo, kaže Sead Đulić, predsjednik SABNOR-a BiH.
Ne pristajemo, ne učestvujemo u bilo kakvoj reviziji istorije koja je populistička, dnevnopolitička i koja ima za cilj da sve što je bilo u prošlosti predstavi drugačije.
Da se radi o neargumentovanim konstrukcijama smatra i Ibrahim Čomić, predsjednik SABNOR-a kantona Sarajevo. Prema njegovim riječima, Bošnjaci su dokazano najodaniji priči o ulozi antifašizma u odbrani i očuvanju zajedničkih vrijednosti Bosne i Hercegovine, čemu svjedoče brojni očuvani i obnovljeni spomenici.
Smišljeno, svakako sve nacionalne stranke rade na razdvajanju naroda. Stvoriti jedinstvenu zemlju, zemlju za sve njene narode, stvoriti bratstvo i jedinstvo, stvoriti zajednički život, zajedničku državu, ograničiti zemlju međunarodno priznatim granicama, sve je to suprotno današnje i zato nije ni čudo, jer na tome suprotnom počiva današnja vlast.
Naši sagovornici se slažu, svaka revolucija nosi sa sobom greške i nevine ljude, ali to nikako ne umanjuje značaj antifašističkog pokreta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije možete čuti. Glavna tema Međunarodnog dokumentarnog festivala u Prizrenu je kako izaći iz začaranog kruga krvne osvete. Uoči Sarajevsko-filmskog festivala za naš program govori direktor ove manifestacije Mirsad Purivatra. Pre toga u Budvi će krajem avgusta biti organizovana kopija Sabora trubača u Guči, što je izazvalo oprečne reakcije, javlja Jasna Vukićević.
Krajem avgusta bi se na Jazu trebao održati dvodnevni sabor srpskih trubača iz Guče. Drugi detalji će se usaglasiti narednih dana, kaže za naš radio šef kabineta predsjednika opštine Nikola Jovanović. Događaj planira da organizuje firma Smart Idea, sa kojom će se precizirati učesnici i sam program, dodaje Jovanović.
Mi kao lokalna uprava razmišljamo da u sklopu turističke sezone imamo raznovrsnu ponudu koja bi privukla razne turiste i kako bi zadovoljili potrebu i onih ljudi koji imaju afinitete prema toj muzici, prema toj vrsti okupljanja.
No, zbog naglašenog nacionalnog imidža Sabora u Guči, njegova budvanska kopija ima i političke implikacije. Odbornik Dragan Ivančević iz Crnogorske partije, koja je dio lokalne vlasti, kaže da je neprijatno iznenađen potezom svojih koalicionih partnera.
Ja
neću da kažem da je manifestacija koja se održava u Buči kič, šund i tako dalje, jer ona je karakteristična za tu destinaciju i slavi tradiciju toga kraja. Ali u Budvi nema nikakvog smisla organizovati tako nešto. To bi isto bilo kao, razumijete, da u Guči organizuju dan Širuna. Dakle, mi nastavljamo da budemo potrošnja tuđe kulture, što je nedostatak strategije, da se na najbolji način valorizuju sva naša kulturna, istorijska i prirodna dobra.
Najavu budvanske kopije Guče nije moguće posmatrati mimo političkog konteksta i zato najava takvog događaja u drugim okolnostima ne bi izazvala zapaljive reakcije, ocjenjuje Božena Jelušić, odbornica URE, također partije iz koalicione vlasti. Jer, podsjeća, budvanska Guča bi trebala da se održi na nekadašnjoj lokaciji Sea Dance festivala, manifestacije koja je također uvezena iz Srbije.
I dok je Mini Exit išao u susret globalno prepoznatljivom ukusu, Guča posebno u ovom trenutku ima potpuno drugačiju konotaciju. Ona je sada neodvojiva od gniza necivilizacijskih, anahronih, religijskih i nacionalno ostraštenih ponašanja i pojava. Guča u Budvi naprosto mora pretrpjeti otvoreno preispitivanje. I držim da o tome hoće li se Guča u Budvi dogoditi, moraju odlučivati grad i njegovi građani preko svih svojih predstavnika, a to ne može biti hir određene političke grupacije.
Mišljenja građana u našoj anketi o budvanskoj Guči su podijeljena.
Pa eto, prosto možda i to falilo, mada po mom ukusu nije, ali vjerojatno će imati i to slušalce, tako da okej.
Okay. Guča je najavljeno da dolazi na jaz.
Super, idemo ja i drug. Biće lunica, biće piva, biće hrane, svega.
Da li se to uklapa sa mediteranskim imidžom ovoga grada, što mislite?
Pa dobro, šta sve dolazi ovdje, to nije nekakva druga stvar.
To za Budvu nije, a ako je najaz, mislim da je van grada, pa tamo ko voli idu svi za Guču, pa nekada nije za Budvu, mislim.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O 18. Dokufestu, međunarodnom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma u Prizrenu, čiji je moto istina i laž. Među filmovima koji su izazvali veliko interesovanje je i Oproštaj krvi, o istoriji krvne osvete na Kosovu, beleži Amra Zeneli.
This is the story of one man's dilemma.
Pre više od 3 decenije u jednoj porodici na Kosovu desilo se ubistvo kao krvna osveta. Tradicija stara na stotine godine kod Albanaca, gde se ubistvo završava ubistvom. Otac ubijenog dečaka Isak odlučio je da oprosti krv njegovog sina i da se ne sveti. Priča albanske porodice sa Kosova prikazana je u dokumentarnom filmu u režiji Melise Llewellyn Davis iz Engleske. Ona je odlučila da prikaže svoj film na Dokufestu, gde se sastala i sa glavnom ulogom iz filma Isakom nakon 28 godina.
The movie is about blood feuds and nationalism.
Film je o krvnoj osveti i nacionalizmu. Radi se o nekoliko mladi ljudi koji su odlučili da formiraju pokret pod nazivom Oproštaj krvi, a kako bi pokušali da ubede ljude koji su bili uključeni u potencijalnim osvetama, da treba da se solidarišu jedni s drugima, uzimajući u obzir da mogu loše da se tretiraju od Srba i da njihovo međusobno ubijanje nije dobar plan. Snimili smo jednu osobu koga je Anton Četa ubedio da odustane od osvete. Isak ovog sina ubio je jedan komšija i pitanje je bilo da li će se Isak osvetiti porodici ili će da posluša Anton Četu. Pokret Oprošta i krvi je podrazumevao ne, da to ne treba da se nastavi.
We won't pursue this any longer.
Međunarodni festival dokumentarnog i kratkometražnog filma Dokufest u Prizrenu ove godine tretira laž i istinu. Direktor festivala Veto Nurkolari kaže da je ovo ozbiljan moto, nešto s čime se Kosovo i ceo svijet suočava svakog dana polazeći od laži političara do lažnih vesti u medijima.
Ponekna zgel temen advertetes.
Mi smo izabrali temu o istini, ali to nam je naravno izgledalo malo i s druge strane bili smo zainteresovani o suprotnom aspektu istine. Onda smo se igrali rečima na engleskom koja znače da istina ili spava ili je ovdje, ali i to da je laž suprotno istini. To nas je zainteresovalo zato što smo bombardovani lažima, lažnim vestima i jednim fenomenom o prihvatanju laži kao istine, kazuje Nurkolari. On navodi da su najgledaniji filmovi na albanskom jeziku, a koji se takmiče za najbolji nacionalni film. Dokufest je najveći kulturni događaj na Kosovu. Novogodišnjem festivalu 108 filmova je u takmičarskom delu, a skoro 300 filmova se prikazuju u 10 bioskopa u gradu. Festival traje do 10. avgusta. Ono što je posebno za ovaj festival jeste da su bioskopi na otvorenom, a glas Ezana i crkvena zvona kombinuju se glasovima dokumentaraca iz celog sveta. Prilog iz Prizrena uradila Donika Alje Hajdara i priredila Amra Zineli.
slobodnaevropa.org
I pri kraju emisije od 16. do 23. avgusta u Sarajevu bit će održan jubilarni 25. Sarajevo Film Festival. Publika će imati priliku da vidi 270 filmova iz 56 zemalja. Tim povodom za naš program govori dugogodišnji direktor ove manifestacije Mirsad Purivatra. Razgovarao Ivan Katavić.
Gospodine Purivatra, po broju gostiju, po broju filmova, ali izgledu festivalskog trga, čini mi se da nas ove godine očekuje još jedan veći i glamurozniji festival.
Ja bih rekao da mi svake godine polako, ali sigurno povećavamo i sami festival, broj lokacija na kojim se dešava. Samim tim otvaramo mogućnosti za veći broj posjetitelja i veći broj gostiju. Interes za ovogodišnji festival je zaista nadmašio sva naša očekivanja. Evo, na par dana pred otvaranjem festivala imamo gotovo 30% više potvrđenih gostiju koji dolaze iz preko 40 zemalja svijeta. Imamo najveći broj filmova, projekcija, tako da mislim da stvarno možemo reći da smo evo 25. izdanje dočekali onako kao što smo željeli, da bude jedno veliko praznično izdanje u kome ćemo slaviti film, u kome ćemo slaviti dobre, velike autore koji dolaze na Sarajevo Film Festival i ja mislim prikazati zaista vrlo, vrlo kvalitetne filmove.
Festival će biti otvoren sa svjetskom premijerom filma Sin bosansko-hercegovačke rediteljice Ine Stanović, a i sam program BH Film ima dosta naslova. Je li ovo dobra godina za bosansko-hercegovačku kinematografiju?
Ja bih rekao da BH kinematografija pokazuje svu svoju vitalnost, uprkos svim problemima sa kojim se ona suočava. Mi moramo konstatovati da BH kinematografija u ovom trenutku ima najmanju podršku, ja mislim, u zadnjih 10 godina. Radi se o vrlo malom iznosu koji nema tendenciju rasta, kako na federalnom nivou, sada je nešto Kanton Sarajevo uspio da malo izdvoji više novca, ali generalno izdvajanja su jako mala. I uprkos tome što se mi nalazimo na samom dnu evropskih izdvajanja za produkciju domaćeg filma, ta produkcija postoji.
Vratio bi se na listu ovogodišnjih gostiju na festivalu. Tu su zaista velika imena svjetskog filma, ali bi svakako spomenuo Alejandra Gonzaleza Iñárritu.
Alejandro Gonzalez Iñárritu je sigurno danas jedan od najveća 3-4 režisera u svijetu filma. I mi pratimo Iñárritua još od 2000. godine, od njegovog filma Mores Peros. Mi smo prije 5-6 godina reprizirali taj film na otvaranju Sarajevo Film Festivala kada mi je prvi put bio Gael Garcia Bernal. To je jedno duboko poštovanje prema njegovom opusu i mi smo već evo 10 godina u kontaktu s njim, susretali smo se 2-3 puta i želja nam je da tako veliki umjetnik dođe u Sarajevo.
Kakva je budućnost filma u pogledu njegove distribucije s obzirom da se pojavljuju platforme poput Netflixa? Da li će možda kino distribucija budućnosti izumriti?
Pa ja mislim da kino kao jedinstveni event koji mi imamo neće izumriti. To je jednostavno jedinstven doživljaj da gledate projekciju filma zajedno sa 50, 100 ili na našem metalcu 3.500 ljudi. To je jedno drugo iskustvo nego kada ste kući. Naravno da platforme preuzimaju jedan veliki dio tržišta, kolača, da se mnogo toga promijenilo. Međutim, ne vjerujem da iz navike ljudi može izaći odlazak u kino, jedan potpuno drugačiji osjećaj i gledanja filma na velikom platnu, zajedničkog doživljaja, pogotovo kad imate komedije ili kad imate neke filmove kada se reaguje.
Direktor Sarajevo Film Festivala Mirsad Purivatra. Razgovor u cjelini možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Drugi sastanak opozicije vlasti u Srbiji bez dogovora o izbornim uslovima. Rusija pozvala na razgovor američku diplomatu zbog prenošenja informacije o protestu opozicije u Moskvi, koji su ruske vlasti zabranile. Američki ambasador u Berlinu preti premještanjem američkih trupa iz Njemačke zbog njenog niskog izdvajanja za odbranu. Zbog sukoba u Libiji raseljeno više od 100.000 ljudi, saopštavaju Ujedinjene nacije. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. U narednim minutama donosimo neke od najzanimljivijih tema i priča objavljenih od početka godine do danas.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Na početku prve kolažne emisije Glasom mladih podsjetit ćemo na mišljenje mladih ljudi o braku i vanbračnim zajednicama. Tradicionalno shvatanje braka kao nečeg što je u društvu vjekovima doživljavano kao sveto, jer je važno za očuvanje porodice, osnovne ćelije društva, mijenja se u svijetu, ali i u zemljama Balkana. Ukoliko i neki bračni par doživi zlatni pir, 50 godina zajedničkog života, to postaje novinska informacija. Iako je trend sklapanja brakova sličan kao i proteklih godina, istim tempom, ako ne i brže, brakovi se raspadaju. No uočen je još jedan trend, a to je onaj po uzoru na zapadnoevropsku praksu, da se mnogi odlučuju na vanbračne zajednice i što kasnije ulaske u bračne vode. Zato smo pitali mlade u Užicu, Budvi, Konjicu koliko su danas zainteresovani da pred matičarem izgovore ono sudbonosno da.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Prvo idemo u Konjica. Svoja razmišljanja početkom godine mladi Konjičani podijelili su sa našom Mirsadom Ćosić.
U anketi iz Konjica o zainteresiranosti mladih za brak bilježimo izjavu mlade Konjičanke Elvine Kovačević.
Neki jesu, a neki nisu. Razlog zašto neki jesu, vjerojatno zato što su nekim dužim vezama, ali zašto se ne mogu odlučiti baš takvi za veliki korak je iz finansijskih razloga. A ako ćemo se dotaći teme da li je taj papir bitan, ja mislim da to ipak imaju vjerski razlozi, kućni odgoj. Budimo realni, mi još uvijek živimo u nekoj tradicionalnoj zemlji gdje je taj papir apsolutno bitan. Što se mene konkretno tiče, taj papir u mom nekom mišljenju nije apsolutno bitan. Smatram da se može dvoje slagati i lijepo živjeti apsolutno i bez papira. Apsolutno se slažem i za tu neku, hajmo reći, vanbračnu zajednicu i život bez papira, ako ga tako mogu nazvati.
Aldin Džino o tome da li je brak samo papir ili nešto drugo kaže.
Smatram da se neke stvari tokom posljednjih možda 10-15 godina izuzetno promijenile, od dobne granice u kojoj se mladi ljudi odlučuju za brak do broja djece. Da li je brak samo, da kažemo, papir, ono što dobijemo od matičara, ili je to nešto drugo? Mislim da je brak definitivno nešto mnogo složenije. Znam što treba da budu pripremljeni oba bračna partnera koji nosi veliku dozu odgovornosti.
Adisa Salčin smatra da je brak kao institucija i dalje bitan faktor društva na Balkanu.
Smatram da je brak i dalje jako bitan, kako u našoj državi, tako na prostoru Balkana, baš zbog toga što je nekako utemeljen tradicijom. Što se tiče mene lično, bitan mi je brak, ali isto tako mi je super što današnji mladi ljudi žive prije braka zajedno. To mi je nekako veza između tog nekog zajedničkog života i braka, jer je nekako lakše se odlučiti na taj korak kada već nekog upoznate i već živite sa nekim. I vidim svoju generaciju koja sve više odlučuje na taj korak.
Zanimljivo je razmišljanje Elvine Kovačević, koja kaže da je papir ipak samo papir.
Brak kao institucija jeste bitan, apsolutno, ali evo opet ću se dotaći toga da li je bitan samo na papiru, s tim se ne slažem. Po mom mišljenju, papir je samo papir. On ne predstavlja tvoju sreću, on nije garancija da ćeš ti baš tom osobom biti sretan, nego je sreća kakvu osobu izabereš pored sebe, papir je samo papir. Što se tiče drugih ljudi koji su pod utjecajem okoline, možda imaju neko drugo viđenje vezano za taj papir. Ja lično mislim da je to samo papir.
Brak kao institucija će opstati na našim prostorima, smatra Aldin Džino.
Mislim da je brak kao i dosta drugih stvari koje su plod tradicije, plod kulturne bašnje, jednog dugogodišnjeg nasljeđa, nešto što će definitivno i ostati. Mislim da se još uvijek, bez obzira što kažemo da postoji velik broj razvoda, još uvijek dosta cijeni. Brak definitivno nosi neke odgovornosti, posebno što se tiče djece. Mislim da se roditelji definitivno drugačije ponašaju nego kada je to slučaj, da kažem, životnih zajednica gdje imamo bračne partnere sa djecom koji nisu u braku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsade Ćosić.
Mladi u Užicu, na primjer, nerado odgovaraju na pitanja da li su zainteresovani za brak, šta je danas brak kao institucija, zašto su sve češće vanbračne zajednice, ali i razvodi brakova. Najveći broj sagovornika naše Novke Ilić odgovorio je da ih brak ne interesuje, a razlozi loše situacije u Srbiji, posebno ona financijska.
Prva naša sagovornica kaže brakovi liče na reality programe i to je prevaziđena institucija u društvu. Koliko su mladi zainteresovani za brak?
Nisu zainteresovani, neće obavezu, neće da rade, čekaju se mamine i tatine penzije, baba, deda i to je to.
Dosta ima kod mladih razvoda brakova. Kažu ovdje u Užičkom kraju da je svaki treći brak razveden.
Jest, to je nažalost negativna statistika, tek će toga i biti.
A šta vi kao mlada osoba mislite o braku?
Lično ne mislim ništa, mislim da je to pomašna institucija, barem danas u ovo vrijeme, jer ne znam, sve iščašeno, i mlado i staro, i muško i žensko, svak uče na svoju vodenicu.
A postoji dosta i vanbračnih zajednica.
Ima to tek, i vanbračnih, i razvedenih, i zavedenih, na šta ovo liči, valjda sve ide na reality. Vjerovatno se ogleda od toga pa dalje.
Niste u braku?
Nisam u braku.
Vaše ime?
Jelena Nikolić.
A naš sljedeći sagovornik smatra da su mladi nezainteresovani za brak zbog opšteg stanja u Srbiji.
Zbog financijske situacije i stanja uopšte u zemlji Srbije. No to ne treba nikoga da spreči, da razmišlja o braku.
A da li je brak prevaziđena institucija s obzirom da dosta mladih se odlučuje za vanbračnu zajednicu?
To sve zavisi od kućnog vaspitanja. Kako vaspitaju roditelji, tako će to dete sutra i da razmišlja o tome, naravno, o braku.
Prijetna je pojava čestih razvoda, naravno, kod mladih najpre.
To je sve zbog niskog praga tolerancije. Dosta je teško u zemlji, nema toliko financija dobrih, nije dobro stanje što se tiče posla. Znači, bitna je tolerancija, to jedno drugo povlači, dakle, da bi brak bio sutra uspešan. Jer vrlo je moguće da se lako nalaze na pregršt kriza u braku i ispita na koji će brak da naići. Pregurati sve, izdržati sve to. 27 godina nisam oženjen još uvijek. Imam devojku, duže sam u vezi. Ne razmišljam još uvijek u braku, može se reći.
Vaše ime?
Dejan Nikolić.
Marina Popadić misli brak je važna institucija i treba ga negovati i treba imati mnogo strpljenja.
Brak ipak je to neka osnova svega, čini mi se.
Mladi se često odlučuju za vanbračnu zajednicu. Zašto?
Pa verovatno zato što nemaju dovoljno financijsku stabilnost neku. Mislim na žene od muškaraca i onda se odluče za to, pretpostavljam za to. Ali ja mislim da je opet bolje biti u braku jer nekako sve odatle potiče.
Ali kažu mladi da je brak prevaziđena institucija.
Pa ne mislim tako. Kad osoba ima stabilan brak, mislim rijetkost je stabilan, ali ako imaš stabilan brak onda ti nekako sve lijepo ide u životu, čini mi se. To vanbračno mi se ne sviđa zato što svakom djetetu treba i jedan i drugi roditelj.
Mnogo ima razvedenih.
Pa zato što se ne trude ljudi da ga održe. Znači najlakše se razići ako imaš mali problemčić. Ljudi samo čekaju da izbije neki mali problem i razilaze se. Sve treba u životu negovati. Brak naročito. Mislim sve. Prijateljstva, ljubav. Da bi opstao brak moraš da ga neguješ. Moraš da ulažiš u njega.
Sve starije i devojke i mladići ulaze u brak.
Pa možda traže pravog partnera. Ja nemam ništa protiv tih brakova od 20 godina, od 18. Ako se nađu dvoje ljudi, mnogi su zreli sa 18, a neki dočekaju 30 nezreli. Znači, ako nađeš neku osobu koja ti vidiš da ti odgovara, pa zašto ne? Naravno, ako imaš financijsku neku stabilnost, da možeš da živiš u braku.
Ja što mladi ljudi misle o braku?
Kao obaveze koje moraju da ispune. Pre nego što su razmislili o svemu, se uzmu i onda posle brzo dođe do razloga.
Često mladi ljudi se odlučuju na vanbračnu zajednicu.
Pa ja mislim da nije dobro.
Zašto?
Pa po Bogu nije tako. Mislim, treba stvaramo tu porodicu i cilj je da i taj brak, jel tako, s tim što malo promišljenje, malo više tolerancije i bit će bolje.
Vi ste neoženjeni.
Neoženjeni. Još uvijek. Filip.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Prema godišnjim statistikama, posljednje decenije u Crnoj Gori sve je manje brakova, a sve više razvoda. Prosjek godina u kojima se mladi odlučuju za bračnu zajednicu je kod žena 28, a kod muškaraca 31 godina, dok se najviše razvoda desi u prvoj deceniji bračne zajednice. Anketirani mladi ljudi sa i bez bračnog iskustva kažu da je riječ o individualnom izboru, instituciji koja, iako i dalje važna kao oslonac i podrška, za mnoge gubi na značaju. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Krivulja sklopljenih brakova u Crnoj Gori posljednje dvije decenije pada, dok ona o broju razvoda raste. To u svojoj okolini primjećuju i sagovornici u našoj anketi, Željka, Mašani i Darijana.
Znam mnogo, mnogo ljudi koji se razvode. Da li je to netrpljivost? Nema i više niko ni za koga nema razumijevanja. Ja svim drugačije gledam na to. Ja živim za svoju porodicu.
Pa nije kao što je bilo, zato što je prije više bilo, ja mislim, uzemnog poštovanja i sad više toga nema. Mislim da je i egoizam veliki kod mladih, to je svako gleda sebe. Prije ja kad sam išao u osnovnu školu, bukvalno nije bilo razvoda, sad, evo, ja ne znam, svaki drugi brak ili je razveden već ili je klimav.
Porodica je najvažnija, ovaj, oslonac i stup i sve ovaj, poenta čitava. Ali, nažalost, više nemamo strpljenja, više nemamo živaca, niko se ne trudi, ne trudimo se međusobno, ovaj, jer za svaki odnos čovjek mora da se potrudi. Tako da, ovaj, mislim da je to sad malo uništeno.
Zašto se ljudi sve rijeđe odlučuju na brak?
Danas, nažalost, ne gleda se na ljepotu duše, nego na bogatstvo, što imaš, kako imaš. Ja sa svojim suprugom postanarila 11 godina, sad smo kupili stan i sve bolje i bolje živim. Nisam gledala što ima, kako ima i...
Zašto je sve više razvoda, a s druge strane sve se kasnije ulazi u bračnu zajednicu?
Pa zato što nema previše razumijevanja između partnera i tu dolazi do oscilacija i nisu ista interesovanja između supružnika ili partnera.
Razvedeni brakovi u Crnoj Gori trajali su prosječno 11 godina, a prosjek starosne dobi tokom razvoda za žene je 37 i muškarce 41 godina. Sudeći po statistici, za brak je krizna prva decenija zajedničkog života, jer se u tom periodu razvede preko polovine bračnih zajednica. Studenti Anđela i Lazar su tek ušli u punoljetstvo i evo što su iz njihove perspektive uzroci takvih brojki.
Današnjice, kako se živi, brzo se živi, sve površno, više nema ni ljubavi, nema ni poštovanja, nema skoro ničeg.
Ko neki to prekasno sa 30-nekom godinom se ožene, ali nekako je kasno jer vaše dijete kad bude imalo 20 godina, vi ćete imati 60, tako da nekako izgleda kasno.
Znači vi vežete brak sa djecom?
Povezani su zajedno.
Što mislite o zajedničkom životu bez pečata i papira?
No, mislim nešto loše. Čovjek naprotiv ne mora sad ono, podrazno da se uzima neki par, ono, da bi stvorio nešto. Tako da sve zavisi.
Prosječna starost žena tokom udaje u Crnoj Gori je 28 godina, a muškaraca 31. Omiljeni mjesec za vjenčanje je septembar. Sretin ima šansu, kažu, srećno ženjeni pa pitamo.
I što je vaš recept za uspješan brak?
Najvažnije je strpljenje, povjerenje, to se gradi.
Pa, poštovanje i razumijevanje, to je ono što ja mislim da je najvažnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku. Umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako.
Glasom mladih.
To je bijelo.
Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Provodite se, uživajte, čuvajte mladost.
Glasom mladih.
Izvanredni, nadareni i uspješni mladi ljudi govorili su tokom prethodnog perioda za emisiju Glasom mladih, a njihove priče donosimo u nastavku. Prvo govorimo o nevjerovatnoj Mateji Brandalik iz Tuzle, koja govori ni manje ni više nego 18 jezika. Ova nadarena djevojka studira 3 fakulteta u Beču. Kako je uspjela naučiti toliko stranih jezika, zbog čega je danas jedna od istaknutih simultanih prevoditeljica Evropske unije i Ujedinjenih naroda, otkrila je u razgovoru našoj Maji Nikolić.
Matea Brandalik studira na tri fakulteta. Fakultetu orientalistike, gdje studira arapski, perzijski i turski jezik. Fakultetu slavistike, gdje studira ruski, češki i slovenački jezik, te fakultetu političkih nauka. Govori 18 jezika, odnosno tečno njih 12. Sa 23 godine iskusna je simultana prevoditeljica.
Simultani i konsekutivni prijevode sam radila engleski, njemački, ruski, italijanski, španski, bjeloruski, portugalski. Najviše sam prevodila s talijanskog na ruski i obrnuto. To je iz nekog razloga bila najdraženija kombinacija. Zapravo najmanje me zovu za bosanski da prevodim, moram biti iskrena.
A ljubav prema jezicima krenula je već od malih nogu, priča na Matea.
Ja kao djevojčica nisam bila svjesna ni koji su to maltene jezici, ni koliko jezika postoji u svijetu. Upijala sam te riječi ono baš kako djeca upijaju sve kao spužve i da bih tek kasnije vidjela koliko zapravo dobro vladam tim jezicima koji sam naučila samo preko TV-a.
Sve je počelo s engleskim i španjolskim jezikom.
Kad je moja mama vidjela da ja znam tako puno nekih riječi na engleskom i španskom, ona je mene često me zvala u dnevnu sobu i uključila neki film ili seriju, a ja bih se okrenula leđima prema TV-u i prevodila bih joj simultano šta govori na toj seriji.
Koliko si tad imala godina?
Jedno, možda 6. Tek sam kasnije shvatila koliko je to zapravo bila dobra vježba, jer je i ona nesvjesno razvila u meni i talenat za simultano prevođenje, jer je to vrsta prevođenja koja je najteži zapravo oblik prevođenja i mnogi prevodioci, iako su naravno i obrazovani, ne mogu prevoditi simultano, jer jedno je pismeno prevoditi, a drugo simultano ili konsekutivno.
A ovih 18 jezika je Matein tek početak.
Pored svog maternjeg, kojeg uvijek naravno naglasim jer je on najbitniji, bosanskog, govorim engleski, njemački, danski, makedonski, češki, ruski, bjeloruski, slovenački, španski, portugalski, talijanski, rumunjski, arapski, grčki, turski, perzijski i sad učim irski jezik, uskoro i velški. Tako ima još lista koju bih voljela što prije ispuniti.
A jedno od najvećih bogatstava poznata izreka je upravo poznavanje jezika.
Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš i neprocjenjive osjećaje kad odete u neku državu i prije svega razumijete natpise na ulici. Ne bojite se da će doći do nekog nesporazuma samo zato što možda ne pričaju engleski, jer je engleski naravno lingva franca u većini slučajeva.
Matea je sa samo 21 godinu prevodila i ozbiljna svjetska medicinska znanstvena istraživanja o raku.
Cilj tog projekta bio je da jedan tekst bude dostupan na što više jezika, jer i dan danas kad nešto googlate, najviše informacija ćete vjerovatno pronaći na engleskom, a puno manje na vijetnamskom, recimo. I naravno, bio je neko koji je bio zadužen baš i za taj vijetnamski. Ja sam bila zadužena za portugalski. Tako da, kad ljudi sutra budu googlali nešto, mogu dobiti iste informacije na svim tim jezicima. Za početak je tu bilo sigurno 20 jezika.
Matea Brandalik još uvijek ne odustaje od Bosne i Hercegovine. Kaže, ovo je njena zemlja, a Tuzla njen grad.
Razlog zašto ne odustajem i dalje od ove države je zato što ipak vidim neki potencijal u mladima ovdje, samo mislim da im treba dati mogućnost da se pokažu, da imaju jednaku priliku da se sutra pokažu na nekom poslovnom planu.
Pred Mateom je sada pisanje i istraživanje za svojih 9 diplomskih radova, još mnogo istraživanja i učenja novih jezika. Velika želja joj je naučiti kineski jezik, jezik budućnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Uspješna mlada djevojka Milica Polić iz Drvara postiže zapažene rezultate u svemu što radi. Aktivna je u dvije organizacije koje okupljaju mlade, posvećena volonterizmu, dobrovoljni davalac krvi, uspješna sportašica. nedavno je uvrštena među 5 najboljih srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Azra Bajrić.
Učestvujući u ovogodišnjem konkursu Mreže vijeća učenika srednje škola Bosne i Hercegovine, Drvarčanka Milica Polić skromno je tek pobrojala rezultate svoga rada, vezujući ih prvenstveno za uspjehe srednje škole Drvar i dva udruženja mladih u čijem je rukovodstvu. No njena posvećenost omladinskom aktivizmu ipak je prepoznata.
Zaista to budi jedan poseban osjećaj u čovjeku kada vidi da je njegov rad i trud i zalaganje kroz cijelo školovanje, posebno kroz srednju školu, kasnije sav ovaj aktivizam, pisanje projekata, realizacija projekata i sve van nastavne aktivnosti da su nagrađene i da je to zapravo neko primijetio, nagradio i zaista jedan poseban osjećaj.
Milica živi u Mokronogama, najvećem povratničkom naselju u Drvaru. Svoje bavljenje aktivizmom i volonterskim radom u srednjoj školi u Drvaru i omladinskoj organizaciji Drvar, gdje obavlja funkciju sekretara, nastoji prenijeti na sve mlade ljude koje poznaje, naravno i na mlade Mokronoga. Predsjednica je tamošnjeg udruženja mladih.
U ovoj školi planiramo, odnosno sada domu mjesne zajednice, planiramo napraviti svoju kancelariju u kojoj ćemo mi djelovati. Naravno, to neće biti samo kancelarija udruženja, nego će to biti prostor i za druženje mladih ljudi koji će dolaziti ne samo iz našeg sela, nego i sa cijele teritorije Drvara.
Za mlade Drvara ovo je itekako bitno jer je riječ o nerazvijenoj sredini koja mladima baš i ne nudi mnogo.
U suštini ono što je najveći problem mladih u Drvaru je nezaposlenost. Ja mislim da je to problem mladih u cijeloj Bosni i Hercegovini. Međutim, ono na što sam ja ponosna jeste činjenica da su mladi u Drvaru zaista aktivni, da rade, trude se i kroz ova dva udruženja, odnosno udruženje mladih Mokronoge Drvar i omladinsku organizaciju Drvar, uspjeli smo da aktiviramo brojne mlade ljude u Drvaru, podstaknemo ih da se i oni bave aktivizmom, da i sami počnu pisati projekte, tako da smo uključili direktno preko 80 mladih ljudi, a indirektno i preko 100 mladih ljudi.
Uspješna je Milica i u sportu, posebno u fudbalu. Ima ograničavajućih faktora za ovako svestrane mlade ljude koji žive u nerazvijenoj sredini, pa i razumljivo stoga što Milica u prvi plan stavlja preokupaciju da svojim zalaganjem i odgovornošću osigura uvjete za bolju i sretniju budućnost mladih Drvara.
Želim da pošaljem poruku svima da treba i dalje da se bave aktivizmom i oni koji su manje aktivni da se priključe, da zapravo na taj način mogu shvatiti da su oni nosioci promjena i da su oni ti koji mogu napraviti ovo mjesto boljim mjestom, mogu neku bolju budućnost stvoriti i bolju perspektivu.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Kako nije mogla naći posao u struci, 28-godišnja Zeničanka Zarina Nezić odlučila je da sa svojom mamom napravi modnu marku. Kako je to uspjela, poslušajte u prilogu Ajle Heralić.
Zerinina želja bila je da bude nastavnica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, a što nije bilo moguće s obzirom na sistem koji ne prati stvarne potrebe na tržištu rada, te tako dolazi do viška radne snage, govori Zerina. Međutim, nije poklekla, već je sebi, kako kaže, stvorila posao. Ističe da ukoliko se mladi suoče sa nezaposlenošću, onda barem ne bi trebali biti besposleni.
Često sam slušala svoje kolege, kolegice kako govore da neće da radi druge poslove osim toga za što su završili. Mislim da je to pogrešno. Razmislila sam čime želim da se bavim pored onoga što sam završila. Smišljala sam plan B. Plan B mi je bio da šijem odjeću i tako sam pokrenula recimo projekat Tailored Design da napravim sebi posao. Dakle, nije bitno da mladi ljudi se baziraju samo na ono što su završili, na ono što želi da rade i da čekaju da im pokuca neko na vrat i kaže evo našli smo posao za tebe, nego ako smo nezaposleni, barem ne smijemo biti besposleni i stvarat ćemo sebi neke mogućnosti, neke nove poslove.
Naziv za modnu marku Tevlev Design nastao je iz Zarinine igre riječima. Za vrijeme studentskih dana objašnjava kako je često slušala pjesmu Some Blue Velvet Morning i voljela je film Blue Velvet, tako da je riječ Velvet obrnula i dobila Tevlev. Od tada su je počeli zvati Tevlev i Tevlevka, a danas je to upotrijebila za svoju modnu marku. Prvi odjevni predmet koji je sašila bila je crna suknja. Trenutno najviše narudžbi za mamu i kćerku pristiže od djevojaka koje naručuju vjenčanice i svečane haljine.
Moja mama je naučila da šije prije jedno 10-15 godina. Nisam nikad se zanimala za to što ona radi. Bilo mi je nekako uvijek kao da nije nešto zaštit, ok, nije nešto, ali sam vremenom gledajući nju kako to radi shvatila da se kroz šivenje može pokazati dosta tvoja kreativnost i da možeš da stvoriš neke stvari na koje bi mogao da budeš posle ponosan i zapravo da je to jedna vrsta umjetnosti. Tako sam počela da se zanimam, pošto se zanimam za umjetnost općenito i to mi je počelo privlačiti pažnju. Njeno iskustvo i moje znanje u društvenim mrežama, u načinu kako funkcioniše današnji marketing, kako doći do kupaca i taj moj segment i njeno znanje, njeno iskustvo u okviru samog kroja, samog šivenja su se spojili u jedno i sad smo dobar tim.
Zerina Nezić smatra kako je lijek za nezaposlenost poticanje mladih ljudi da pokrenu vlastiti biznis. Smeta joj to što školstvo ne potiče mlade da razmišljaju svojom glavom i ne uči ih da se snađu u svijetu biznisa te kako da svoje ideje pretvore u posao. Za Radio Slobodna Evropa iz Zenice, Ajla Herlić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Muzika je jedan od najboljih medija da se mladi uhvate u koštac s društvenom zbiljom, te tako dopru do šire publike i ukažu na ono što bi trebalo mijenjati. Ipak, muzičari sa društveno angažiranim tekstovima sve su vremešniji, kao što je to slučaj u Doboju, gdje najmlađi imaju 40 i više godina. Iako imaju mnogo više razloga nego generacije prije njih da izraze svoje nezadovoljstvo i dopru do svojih vršnjaka, mladi su pasivni i ne vjeruju dovoljno u svoje ideje, smatraju starije kolege. Priča Arnesa Grbešića.
Zvani u crnci, ona koja vlada jer obični je Boltron.
Ovako zvuči energični Dick is Dead iz Doboja, jedini bend sa društveno angažovanim tekstovima u gradu. Gitarista Veselin Radović.
Sviram old school hardcore, žestoka muzika za ljude sa tvrdim ušima i sa stavom. Urbana muzika, prilike neka mješaju na punka i metala, negdje na pola puta između toga svega. Uglavnom prožeta socijalnom tematikom i ono što nas frustrira i tišti najviše. Ja ne znam da postoji drugi aktivan bend u gradu. Osim par ovih sastava, to nisu autorski bendovi. Bili su metalci, bio je Perishment, Morb, pogotovo punkiri, Dylan Dogger, koji su se također dosta očešali i o tu tematiku. Nažalost, oni više ne postoje, tako da smo mi ko neki Mohikanci posljednji ostali.
U suštini ja sam pravi nevjernik na djelu, gledajte vjernici dok nam pare peru, crkva u politici prevršila je mjeru.
Svakodnevica je takva da ovoj dobojskoj grupi ne fali ideja za tekstove.
Pjevamo ljudima koji se nisu našli u ovom vremenu. Ponekad onima koji su našli, ali uglavnom ovima koji nisu. I dosta ti neki stvari iz pesama naših su bukvalno citati tih ljudi što su nam rekli, ne znam, uz pivo ili uz kafu. To su stvarno realni problemi na koji se čuo od nekoga ili sam doživio ili realne frustracije tih ljudi.
Njihove pjesme prema riječima Veselina Radovića namijenjene su ljudima koji misle svojom glavom.
U moje vrijeme omladina nije bila ispolitizirana. Ja nisam mogao zamisliti kad sam klinac bio da neko je sa 18 godina član neke stranke. Danas je to, ne mogu reći baš da klinci razmišljaju svojom glavom. Najveći problem je, mislim, što ljudi danas olako gutaju to što im se servije. Kad smo mi klinci bili, nije bilo ni interneta, ni nemam pojma, bile su šta ja znam, novine, televizija, dimo si dva kanala, ono, pa opet si onako razmišljao si na šta je realno, šta nije.
Drastično je promijenio svoj outfit, u hipsterskom stilu našao je mir, prodao je i vanje, kupio je stan.
Članovi benda prosječno imaju po 40 godina. Zašto u Doboju nema mlađih muzičara koji bi bili spremni da u svojim pjesmama obrađuju političke, socijalne i druge teme? Odgovaraju gimnazijalci Anđela, Luka i Lena.
Pa mislim da mlađe previše vuče taj trend koji danas baš nije, koji se ne drže tih političkih tema i tema koje uopšte mogu doprinijeti razvoju našeg društva, nego dosta govore o nekim nemoralnim stvarima koje uopšte nas ne bi trebali prvenstveno ni interesovati.
Naprimjer?
Novac, kup auta, ostale stvari su čak i vulgarne da bih izgovorila.
Vjerovatno nemaju podršku sredine, a možda se boje nekog faktora kojih može da ih spriječi u tome, da se možda boji toga.
Naša generacija nisu toliko zaokupljena tim političkim pitanjima, više su nečim što nas trenutno zanima i možda što nas i ne bi trebalo zanimati, ali te stvari budu više popularne nego neki ozbiljniji.
A evo kako je na pitanje o nepostojanju drugih društveno angažovanih bendova u Doboju odgovorio gitarista jedinog takvog sastava, Veselin Radović.
Zato što ne vjeruju ideju, znaš, to skupe se ljudi, onda prvo se pobiju o kukusa, znaš, šta bi oni to svirali. Da vi svirajte, pa će to ne doći, onda svirat ćete ono što možete svirati, jel? Onda posle nekog vremena dođe ili materijalna strana ili neko ode na fakultet ili nema pojma kako to ide, ali uglavnom mislim da ne vjeruju u to što radi.
Ko želi da svira, naći će i prostor za vježbanje, dodaje Radović. No, da li je grad spreman da mladim muzičarima osigura mjesto za svirku, odgovara gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.
Nema da kažem da može svako imati prostor posebno, ali kogod se obrati od tih bendova, a u skladu s mogućnostima traži se određena rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Bilo je to sve u prvoj kolažnoj emisiji Glasom mladih. Lijep pozdrav iz Sarajevskog studija želi vam dežurna ekipa.